Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani kinaripoti Ijumaa kwamba kuna kesi milioni 85.5 za COVID-19 na vifo milioni 1.8 duniani. Marekani bado inaendelea kuwa juu kwenye orodha ya janga hili, ambapo kuna maambukizi ya takriban milioni 20 na vifo 345,000 vya virusi vya korona, John Hopkins iliripoti. India ina kesi milioni 10.2 na zaidi ya vifo 148,000, huku Brazil ikiwa na kesi milioni 7.6 na karibu vifo 195,000, kulingana na ripoti ya John Hopkins. Watu 42 katika jimbo la West Virginia nchini Marekani walidhani wamepatiwa chanjo ya virusi vya korona, lakini badala yake walipewa chanjo ambayo gazeti la The New York Times la Marekani ilichokifafanua kama matibabu ya majaribio ya kinga mwili ya monoclonal. Ripoti mpya ya tume ya kuwahudumia wakimbizi nchini Ethiopia inasema kwamba vikosi vya usalama vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed viliua zaidi ya watu 75 na kujeruhi wengine takriban 200 wakati wa machafuko ya mwezi Juni na Julai mwaka jana, kufuatia kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba zaidi ya watu 30 waliuawa kwa kukatwa shingo, kuteswa na miili yao kuvutwa hadharani, huku washambuliaji hao wakitumia maneno ya matusi na udhalilishaji wa kikabila. Kwa jumla, kulingana na tume hiyo, watu wapatao 123 waliuawa katika moja ya machafuko mabaya zaidi kuikumba nchi hiyo kwa miaka mingi. Ghasia hizo zilifuatia kuuawa kwa msanii Hachalu Hundessa. Tume hiyo inasema mashambulizi hayo yana kila ishara za uhalifu wa kivita. Ghasia na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ni changamoto kubwa kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018 na ambaye alikuwa akinukuliwa kama aliyetetea amani na umoja wa kitaifa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Uingereza leo imeanza mwaka mpya na maisha mapya ikiwa nje ya Umoja wa Ulaya baada ya kuondoka kwenye soko la jumuiya hiyo na kujitenga kwa mara ya kwanza kwa karibu nusu karne. Brexit, ambayo imekuwa gumzo kubwa la kisiasa kwa takriban miaka 5 tangu mwaka wa 2016, ilianza kutekelezwa kikamilifu baada ya saa 6 usiku saa za Uingereza na kufikisha mwisho wajibu wa nchi hiyo kufuatia kanuni na sheria zilizotungiwa mjini Brussels, Ubelgiji, ambazo zimekuwa zikifuatwa na nchi wanachama wa jumuiya hiyo tangu kubuniwa miaka 48 iliyopita. Sasa itakuwa ni lazima kwa wasafiri kati ya Uingereza na nchi wanachama wa jumuiya ya EU kupata vibali rasmi vya kuvuka mipaka, kati ya mambo mengine. Takriban watu milioni 500 wataathiriwa na kanuni mpya za usafiri. Na mataifa ya bara la Afrika leo yameanza kufanya biashara chini ya mpango mpya wa soko huria la bara zima baada ya kucheleweshwa kuzinduliwa kutokana na athari za janga la virusi vya korona. Hata hivyo, wachambuzi wanasema licha ya uzinduzi wa leo, utekelezwaji kamili wa makubaliano hayo utachukua miaka kadhaa. Makubaliano hayo ya kibiashara maarufu African Continental Free Trade Area yananuiwa kuwaleta pamoja watu wapatao bilioni 1.3 katika eneo lenye uchumi wa takriban dola trilioni 3.4, ambalo litakuwa kubwa zaidi kuunda ushirika wa kibiashara tangu kubuniwa kwa shirika la biashara duniani WTO. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho huangazia masuala yanayogonga vichwa vya habari katika sehemu mbalimbali duniani kote, tukipekuapekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki cha kwanza kabisa mwaka huu wa 2021, tutamulika kiini cha mgogoro kati ya Rwanda na Burundi, ambapo Rwanda imekataa katakata kuwarudisha nchini Burundi wakimbizi wanaotuhumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi ya serikali ya hayati Pierre Nkurunziza mnamo mwaka 2015. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ni vipi ambavyo dunia imekaribisha mwaka wa 2021. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Rwanda na Burundi wana historia ya undugu wa miaka mingi, lakini kipindi hiki majirani hawa wamekuwa kwenye mzozo mbaya. Burundi inailaumu Rwanda kwa kuwahifadhi wale waliojaribu kupindua serikali ya zamani ya hayati Pierre Nkurunziza. Burundi mara kwa mara imeitaja Rwanda kama adui mkubwa, huku Rwanda nayo ikijaribu kunyoosha mkono wa urafiki bila ya mafanikio. Tangu enzi ya utawala wa hayati Pierre Nkurunziza, Rwanda na Burundi zimekuwa zikilaumiana kila upande kwa kuwahifadhi wapinzani na waasi wanaoendesha mashambulio kwenye ardhi ya kila upande. Kwa Undani leo, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia mzozo huu kati ya majirani hawa Rwanda na Burundi. Karibu Jason.
Asante sana BMJ Mureithi ukiwa hapo Washington DC. Mwezi Agosti mwaka huu wakimbizi wa Burundi waliopo katika kambi nchini Rwanda walimwandikia barua rais wao Evariste Ndayishimiye wakimuomba warejee nyumbani, wakatuma nakili yake kwa serikali ya Rwanda na shirika la Umoja Mataifa la huduma kwa wakimbizi UNHCR. Hata hivyo, mambo yaligeuka baada ya hotuba aliyoitoa wakati huo rais Evariste Ndayishimiye alipokuwa eneo la Busoni, mkoa wa Kirindo unaopakana na Rwanda. Hotuba iliyoashiria kuwa uhusiano baina ya nchi hizo mbili ulioingia dosari wakati wa utawala wa mtangulizi wake Pierre Nkurunziza huenda ukaendelea kuzorota hata zaidi. Rais Ndayishimiye alisema kwamba nchi yake haitakuwa na uhusiano na nchi ambayo inatumia unafiki, akisisitiza kuwa wakimbizi walioandikia serikali yake wakiomba warejee nyumbani wameshikwa mateka katika nchi waliokimbilia. Tunafahamu kuwa wamewateka nyara kwa sababu hakuna mtu anayetaka kurejea nchini mwake, huku kukiwa na nchi nao mkataza kurudi kwao. Inamaanisha kuwa wamewashikilia kama wafungwa, alisema Rais Ndayishimiye. Tunafahamu ni kwa nini wale wakimbizi wametekwa nyara. Waliwateka ili waendelee kuwalinda waliofanya maasi nchini mwetu. Tunafahamu. Kwani hao waliofanya maasi wanawafaidi nini kwa kuwapatia hifadhi? Aliongeza. Ndayishimiye alirejelea tuma za mtangulizi wake hayati Pierre Nkurunziza, ambaye mara kwa mara alikuwa akishutumu Rwanda kwa kuwapatia hifadhi waliojaribu kumpindua madarakani mwaka 2015. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda, na nimemuuliza uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ni wa aina gani.
Uhusiano huu ulianza kudorora miaka kadhaa iliyopita wakati wa akiwepo rais Pierre Nkurunziza, na nadhani kuwa ni kitu ambacho kungekuwepo na uongozi ambao una mtazamo tofauti, uhusiano huu ungekuwa umeboreka zaidi. Unajua, katika mahusiano ya nchi huwa hakuna adui wa kudumu, lakini unaposikia kiongozi wa nchi katika ngazi ya urais anapotangaza kuwa nchi fulani ni maadui, na hii ilishasemwa na huyo Nkurunziza mwenyewe na huyu ambaye aliyupo Evariste Ndayishimiye, inakuwa ni sio kitu sasa cha kuficha, kwa sababu kulikuwepo na hatua zilizochukuliwa na nchi ya Rwanda kuboresha uhusiano huo, lakini nadhani Burundi imekuwa kidogo ina viongozi ambao mwelekeo huo hawautaki, wakakataa. Sasa kidogo inashindikana kujua ni kuna nini kinachotokea. Sasa na inapotokea kuwa mtu anayefanya hivyo ana watu, inakuwa ni njia wanayo kutumia wale wanaopiga vita Rwanda. Kuna kundi linaitwa FLN, limekuwa likitumia Burundi kama sehemu ya kuendesha mapambano yao dhidi ya Rwanda, kwa sababu hatuna nchi nyingine Rwanda ambayo ni kusini mwa Rwanda, kuna nchi moja tu. Sasa kunapotokea mashambulizi kutoka kusini, kuna nchi moja ambayo inahusika, sio nchi mbili. Sio mashambulizi yanayotoka mashariki, kuna nchi moja ni Tanzania. Magharibi kuna DRC. Ujio wa Rais Tshisekedi kwa mfano umekuwa ukijitahidi kupambana na wale ambao wamekuwa wakipanga kuihujumu Rwanda kwa miaka karibu miwili na kitu. Utashuhuo wa serikali ya Rais Tshisekedi umeonekana kufanya hivyo, lakini Burundi hakuna. Sasa unaposikia kauli ya rais nasema kuwa mambo ya uhusiano mzuri sitaki, hiyo sitaki sio kitu cha kawaida kusikia katika diplomasia. Rwanda ilijaribu kurejesha uhusiano huo na ilichukuliwa hatua za kuwashawishi wakimbizi walioko Rwanda ambao wako kwa maelfu warejee, na baadhi wamekuwa wakirejea nchini kwao. Lakini huoni kuwa kuna hatua ambayo inachukuliwa na nchi ya Burundi? Na kwa sababu mtu mkubwa katika diplomasia ya nchi ni rais wa nchi. Rais wa nchi anaposema kuwa sitaki uhusiano mzuri na nchi fulani, kidogo mtu anajiuliza hivi kuna nini?
Tangu enzi za utawala wa Rais Pierre Nkurunziza, Rwanda na Burundi zimekuwa zikilaumiana kila upande kwa kuhifadhi wapinzani na waasi wanaoendesha mashambulio kwenye ardhi ya kila upande. Uhasama baina ya nchi hizi mbili umedhoofisha biashara kati yao na urafiki wa raia wa pande mbili wanaozungumza lugha zinazofanana. Mzozo huu pia ni mojawapo ya mambo yanayokwamisha juhudi za kuimarisha mahusiano na maendeleo katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rwanda haionyeshi nia yoyote ya kuwarejesha Burundi wale wanaokisiwa kupanga jaribio la mapinduzi la mwaka 2015 dhidi ya hayati Nkurunziza. Kulingana na Bwana Ndahiro, viongozi ndio wanastahili kuwa na jukumu kubwa katika kutuliza mzozo uliopo kati ya Rwanda na Burundi.
Kihistoria, nchi ya Rwanda na Burundi ni nchi ndugu. Ni watu wachache sana ambao hawana ndugu Burundi. Burundi ni nchi ambayo ilipokea watu wakimbizi wa Rwanda kwa muda mrefu. Rwanda ilipokea wakimbizi wa Burundi muda mrefu. Uhusiano wa kibiashara umekuwepo wa kawaida muda mrefu. Kihistoria, wafalme wawili wa Rwanda Ntare na Rwabugiri waliwahi kukaa mahali panajulikana kuwepo na makubaliano ya kutokuwepo na vita kati ya nchi hizo, kitu ambacho ni kitu kikubwa sana kidiplomasia na katika mahusiano ya nchi. Na unakuta mtu ana wazazi baadhi wametoka Burundi, wa Burundi wana baadhi wametoka Rwanda. Ni kusema kweli ni nchi ambazo zina uhusiano wa muda mrefu kama ulivyosema awali. Tuna lugha moja na lafuzi tofauti. Kwa Kiingereza unaweza kusema kuwa it's the same language with the different dialects. Kirundi na Kinyarwanda sio lugha tofauti, ni dialects tofauti. Nakumbuka wakati fulani lakini ni katika utawala wa Nkurunziza, soko la mjini Bujumbura liliwahi kuungua. Ndege za Rwanda, the helicopters, ndio lilikwenda zilizima hilo soko, na nadhani ni kitu ambacho kiko juu, tatizo liko juu. Na tatizo likiwa juu katika uongozi, sio rahisi kusema urekebishe huku chini. Na katika uhusiano huo, na labda nikumbushe, kuna wakati tena wa Nkurunziza alisha kuambia wananchi wao eti wasiuze mazao Rwanda. Biashara kwa kawaida sio kitu ambacho na kingine sema usiuze bahani fulani. Kwa kawaida mtu anauza kitu pale anapodhani kuwa anaweza kupata mteja, na hela kwa hela huwa haina ubaguzi. Hela ni manufaa ya muuzaji na faida vile vile kwa mnunuzi. Sasa unaposema kuwa usiuze bidhaa nchi jirani, kifikia hapo kusema kweli kuna kuwepo na lingine na la kawaida. Pengine mtu anaweza kusema kuwa ngoja tusubiri, kwa sababu kama methali ya Kiswahili inasema subira yavuta heri, pengine subira inaweza kuleta mabadiliko baadaye.
Burundi iliwasilisha majina ya watu ambao inaitaka Rwanda iwarejeshe kama moja ya masharti ya kuboreka kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, lakini Rwanda inasisitiza kwamba watu hao wanachukuliwa kuwa wakimbizi ambao ni lazima walindwe chini ya sheria za kimataifa. Jaribio hilo la mapinduzi lilitokea Mei 2015 dhidi ya Rais Pierre Nkurunziza, wakati jenerali wa jeshi Godefroy Niyombare kwa kushirikiana na waasi wajaribu kumpindua wakati akiwa ziarani akihudhuria mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Tanzania. Licha kuwa jenerali Niyombare alikamatwa na kufunguliwa mashtaka, wengine wengi waliotajwa kuhusika walikimbia kwenda nchi majirani, hasa Rwanda. Rwanda inasema kwamba badala ya kuwarejesha Burundi ina mpango wa kuwapeleka nchi nyingine, hatua ambayo imeigadhabisha Burundi.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, ambapo kama unavyojua msikilizaji, tumekuwa tukimlika kiini cha mgogoro kati ya Rwanda na Burundi, ambapo Rwanda imekataa kabisa kuwarudisha nchini Burundi wakimbizi ambao wanatuhumiwa kushiriki kwa jaribio la mapinduzi ya serikali ya hayati Pierre Nkurunziza mnamo mwaka wa 2015. Basi usiondoke pahali ulipo msikilizaji, kwani tutaangazia jinsi ulimwengu umekaribisha mwaka 2021, lakini ni katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Nilivyokuarifu ni kwamba ulimwengu umekaribisha mwaka 2021 kwa shauku kubwa, lakini sherehe za kukaribisha mwaka zilikosa mbwembwe kutokana na kuwepo hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Miji kadhaa duniani kote ilifuta sherehe za kuadhimisha mwaka mpya, huku viongozi mbalimbali pia wakiwahimiza watu kusherehekea mwaka mpya kwa njia salama. Katika mji wa New York hapa Marekani, ambapo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi katika sherehe za mwaka mpya, jana usiku palikuwa na shughuli chache mno katika eneo ambalo ni maarufu la Times Square. Maafisa wa usalama walikuwa ni wachache mno katika barabara za mji huo, wakitajwa na vyombo vya habari hapa kama waliokuwa chini ya 80% ikilinganishwa na wakati wa kawaida. Katika baadhi ya nchi kama vile Ufaransa, Italia, Uturuki, Latvia, Jamhuri ya Czech na Ugiriki, maafisa waliweka masharti ya kuzuia watu kutoka nyumbani kwao usiku. Na ingawa hali haikuwa tofauti sana katika bara la Afrika, kuna watu ambao wanaeleza kwamba katika maeneo ya vijijini hakukuonekana kukiwa na tofauti kubwa, hususan kwa sababu baadhi wanaona kana kwamba ugonjwa wa corona uko katika maeneo ya mijini. Lakini tutarejelea hayo baadaye kidogo. Kifupi msikilizaji, ni kwamba baada ya mwaka wa aina ya kipekee ambao kwa wengine ulikuwa wa ajabu, hatimaye zaidi ya watu bilioni 7 kote duniani waliuaga mwaka 2020 na kukaribisha mwaka 2021 kwa matumaini kwamba utarejesha utulivu na kuleta mafanikio, na pia kwamba watasahau masuala yanayohusu corona, na kwamba chanjo zinazotolewa hapa na pale zitakuwa za manufaa katika kuwasahaulisha au kuwafanya wasahau ugonjwa huo. Roketi za fataki zilifyatuliwa katika sehemu mbalimbali za dunia kukaribisha mwaka mpya na kuuaga mwingine ambao wengi wameeleza wangependa kuona ukifika mwisho kwa haraka. Sasa ni kwa sababu ya changamoto hizo nilizozitaja ambazo zimekithiri kutokana na janga la corona. Australia, msikilizaji, ndo ilikuwa kati ya nchi za kwanza kabisa kukaribisha mwaka mpya, ikiwa ni pamoja na visiwa vilivyo katika eneo hilo. nchi hiyo ikifanya sherehe kubwa zilizohusisha ufyatuaji wa fataki za kila aina, vifijo, nderemo na vigelegele katika mji mkuu wa Sydney. Fataki zilifyatuliwa kutoka jumba maarufu la Opera na kuunda upinde angani wa rangi mbalimbali zenye mandhari ya kuvutia kabisa. Baadaye hali ilikuwa ni hiyo hiyo katika miji mbalimbali kote duniani, ikiwa ni pamoja na kama nilivyosema mjini New York, ambapo ingawa watu walikuwa ni wachache, lakini shughuli ziliendelea za kukaribisha mwaka mpya. Mji wa Nairobi nchini Kenya, Kampala Uganda, Dar es Salaam Tanzania, Johannesburg Afrika Kusini, na vilevile mji wa Kinshasa kule DRC, bila kusahau katika mji wa Bujumbura kule Burundi na Kigali Rwanda, ikiwa ni baadhi tu ya miji ambayo taarifa zinazotufikia zinaeleza kwamba ilisherehekea mkesha wa mwaka mpya. Hata hivyo, kinyume na miaka iliyopita, kama nilivyoeleza pia, katika huko bara la Afrika hakukuwa na watu wengi kwenye miji niliyoitaja katika kushuhudia sherehe hizo, kutokana na hatua ambazo zimechukuliwa na idara husika za serikali katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Katika hotuba iliyotolewa na Rais Yoweri Kaguta Museveni, ikiwa ni ya mwaka mpya, lakini ilijaa maneno ambayo yalikuwa yanakemea wanasiasa wa upinzani, akisema kwamba hataki kuona wakiiangusha au kuvunja kile alichokiita demokrasia iliyo katika nchi hiyo. Hebu tumsikilize kidogo.
For them they were saying that they would be in power by violence, by force. In this case people are saying we shall be in power by cheating, whether the people vote for us or not.
Hapo Museveni kwa kifupi anawaonya wapinzani wake wa kisiasa, ikikumbukwa kwamba zimesalia siku 12 hivi, 13 uchaguzi ufanyike katika nchi hiyo. Na ameendelea kusema kwamba anazungumza sio tu kama rais, lakini pia kama kiongozi wa wanamgambo ambao wanapigana ama wamekuwa wakipigana kwa miaka mingi kutoka msituni. Nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta pia alikuwa na kauli yake kwa wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki.
So fellow Kenyans, in this new year we need to look deep into the heart of the family.
Ngawa alizungumzia mengi hapo, unamsikia akisema kwamba ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya kushikilia familia kwa pamoja, na hususan akawaonya vijana dhidi ya kuingilia anasa za dunia na kuendelea kushikana kama familia, hasa katika wakati huu ambapo kuna changamoto nyingi zilizosababishwa na janga la corona. Lakini haraka haraka baada ya hapo, Rais Kenyatta aliingia kwa masuala ya siasa na kuanza tena kupigia debe ule msukumo ambao umekuwepo wa BBI wa kutaka kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya, akisema kwamba ndio njia ya pekee ya kutatua matatizo mengi ambayo yanaikabili nchi hiyo. Twende nchini Rwanda, ambako bila kupoteza wakati namkaribisha mwenzangu Patrick Nduimana atueleze ni nini ambacho Rais Paul Kagame amewaeleza Wanyarwanda.
Akitoa ujumbe mfupi wa mwaka mpya uliopeperushwa kwenye vyombo vya habari vya Rwanda, Rais Paul Kagame amewataka Wanyarwanda kuzingatia mafunzo waliopata katika mwaka unaomalizika 2020, ambao ulikuwa ni mwaka mgumu kutokana na janga la COVID-19, hasa kuwa na nidhamu na umoja. Kagame aliwataka wananchi kuwa makini na kuendelea kuchukua tahadhari wakati nchi inaendelea na juhudi za kuwapatishia chanjo dhidi ya COVID-19 raia wote wa Rwanda mara tu chanjo hiyo itakapowasili.
Isomo twakuye muri uyu mwaka ushize nuko iyo twitwaye neza.
Funzo moja muhimu tuloweza kupata mwaka jana ni kwamba tunapokuwa na nidhamu na umoja, basi tunakuwa salama. Lazima tuchukue tahadhari mnamo miezi ijayo kabla ya chanjo kuwasili.
Rais Kagame amesema mwaka 2021 utakuwa mwaka bora ikilinganishwa na mwaka uliopita kutokana na bidii, dhamira na kujitolea kwa raia.
Kubera imbaraga zanyu, ubushake na gukunda igihugu twese dufite,
kwa sababu ya dhamira yetu na upendo kwa nchi yetu ambayo sote tunayo, basi mwaka huu unaokuja utakuwa bora zaidi kuliko uliopita. Kwa hivyo tujiangalie binafsi na kila mmoja wetu.
Nchini Tanzania hali imekuwa tulivu. Nimezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu katika mji wa Dar es Salaam, George Jogopa, akinieleza kwamba hali imekuwa tulivu, na jana usiku kulikuwa na hali ya wasiwasi baada ya serikali kuripoti ama kutangaza kwamba ni marufuku kwa watu kufanya mikusanyiko ambayo kwa kawaida hufanyika mkesha wa mwaka mpya, na hakukutolewa maelezo ya kina ama maelezo zaidi, lakini watu waliambiwa wakae nyumbani, suala ambalo limeibua hisia mseto kwa baadhi ya Watanzania. Ndivyo hali ilivyokuwa katika miji mikubwa mikubwa nchini humo. Hali haikuwa tofauti sana nchini Burundi, ambako waandishi wetu huko wanaeleza kwamba wengi wa Warundi wamesema wanafurahia kwamba mwaka mpya umefika na kwamba mwaka 2020 umekatika. Kwa ujumla ni kwamba kote ambako sherehe zimefanyika, kitu ambacho hakikuacha kutajwa ni janga la corona, na matumaini makubwa kwamba chanjo ambazo zimepatikana zitakuwa ni nafasi nzuri ya kuondoa janga hilo, hasa kuingia kwa mwaka mpya, na matumaini makubwa kwamba uchumi katika maeneo hayo utaimarika kuliko ambavyo umekuwa katika nusu ya pili ya mwaka wa 2020. Nikomee hapo, msikilizaji, kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi. Siwezi kusahau msimamizi wa kipindi hiki Abdul Shakur Abud, na nyote ambao mmekuwa mkisikiliza kipindi hiki kwa mwaka mzima wa 2020. Ni washukuru wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa mchango wa aina mbalimbali katika kufanikisha matangazo yetu ya mwaka mzima huu ya Kwa Undani, bila kumsahau mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza na wahariri wengine wote. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Saida Hamdun, bila kumsahau msimamizi wa masuala ya mitandao katika idhaa hii Jafar Mjasiri, kwa kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kwa njia iliyo safi kupitia mitandao yetu ya kijamii na vilevile tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kuacha na kibao hiki cha wanamuziki ABBA ambao wanakuambia Happy New Year. Kutoka kwangu sasa, mimi sina cha ziada ila kukutakia mwaka mpya wenye baraka na mafanikio chungu nzima. Tuonane tena, Mungu akitujalia. Happy New Year.